нашій студії вже є Андрій Іванець, він історик і координатор Таврійської гуманітарної платформи. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Очевидно, ми розпочнемо з новин актуальних. Дуже буквально вчора з'явилося повідомлення про те, що заблокована церква, Українська православна церква Київського патріархату. У Криму, очевидно, що таких церков там не храмів не дуже багато. І ця подія, звісно, що викликала резонанс. Зокрема, ваші колеги писали багато про це. Я маю на увазі кримчани, які зараз мешкають у Києві, писали про це на своїх сторінках в соціальних мережах. Чи відомо вам зараз, чи моніторите ви якось цю ситуацію, власне, що відбулося?
Так, звісно, що ми, як кримчани, які змушені були в 2014 році виїхати сюди, і багато хто з нас відвідував безпосередньо храми Української православної церкви Київського патріархату, ми надзвичайно стурбовані черговим брутальним просто тиском на віруючих Української православної церкви Київського патріархату. Те, що сталося вчора, це напад на центральний храм, фактично, на управління Кримською єпархією. Це інакше, як спроба залякати не одного архієпіскопа Клімента, а всю громаду віруючих і взагалі українців в Криму розцінювати інакше неможливо, оскільки окупаційна влада з 2014 року ліквідувала фактично всі форми самоорганізації українців, громадські, політичні, єдиний притулок, один з небагатьох, да, де можна було проявляти якусь свою громадську таку активність, хай в не в політичній сфері, це була церква Київського патріархату, і, зокрема, саме в цій церкві, ну, наприклад, в 2015 році на Пасху 5 тисяч осіб збиралося. Тобто українці відчували потребу в духовній підтримці, в місці, де можна обмінюватися, якось, якби підтримувати свою культуру, свою ідентичність. І те, що сталося, це черговий страшний удар по українцях Криму, ланка в тому асиміляційному процесі, в тиску на українців, вичавлювання активних українців із Криму. І, на жаль, сьогодні ж ми стали відомо, що, наприклад, виїхав з Криму активіст Українського культурного центру в Сімферополі Леонід Кузьмін. І цього ж місяця ми, на початку місяця були не здивовані, але просто зафіксували чергове жахливе порушення прав людини, коли українцю, громадянину України із Роздольного, фермеру Володимиру Балуху підкинули спочатку минулого року зброю, там патрони, якісь тилодимові шашки, і засудили його майже на 4 роки на початку серпня. Це вже було просто таке, ну, знущання над людиною, да, це, ну, брутальне порушення всіх його прав. Так більше того, в серпні ж сталося те, що сам Балух, перебуваючи в місцях позбавлення волі, незаконно позбавлений окупантами волі, він подавав жалоби на те, що начальник ІВС, де він перебував, що він застосовує до нього силу. Його адвокат розповідав, що його принижували за національною ознакою, матюки і фізична сила. І оцей начальник ІВС звинуватили його в тому, що ніби пан Балух на нього напав, і йому зараз хочуть ще дати додатковий термін. Тобто це все, що ми от зараз говоримо, да, це буття сьогоднішніх українців в Криму, де нібито там мир, дружба, жвачка, але насправді українська громада Криму перебуває під асиміляційним тиском, і це все дуже серйозно і дуже небезпечно.
Великий звіт, насправді, Кримської правозахисної групи, пов'язаний з переслідуваннями і дискримінацією українців в Криму, в цій студії презентувала наш колега і правозахисниця Ірина Сідова. І про це так само ми говорили і тут. І, власне, це є продовженням те, що ви говорите. Я хочу лише нашим слухачам сказати, що є що безкоштовно з мобільної стаціонарної телефону можна подзвонити нам в ефір за телефоном, нагадаю, 0800 750 490, 0800 750 490. А в нашій студії Андрій Іванець, власне, про форми самоорганізації ви говорили, і воно прозвучало так, і от для мешканців України, громадян України, які є, ну, з материкової, скажімо, не з Криму, насправді дуже мало ми говорили і до анексії про це. Ну, це об'єктивний факт, тому що про це не говорили. говорилося. Ну, от, були якісь певні стереотипи, і, напевно, досі залишаються, пов'язані з життям українців в Криму. І якщо повернутися до цих форм самоорганізації, що це було? І тут ми одразу апелюємо, до речі, про згаданий з'їзд, тому що, ну, дізнатися про те, що вже 100 років минуло, для тих людей, які менше цікавляться або менше знають історію, напевно, це свого роду навіть новина і відкриття.
На жаль, не приділялося і до анексії достатньо уваги вивченню минулого українців Криму. Тобто це і науково недостатньо досліджена ділянка, а якраз цього року дуже важлива, знакова подія відзначається, ювілей 100-річний першого з'їзду українців Криму і Північної Таврії. На жаль, він відзначається нашими зусиллями, нашими ініціативою, я маю на увазі громадські організації, Таврійську гуманітарну платформу, там Богдан Дубас підтримав, інші громадські організації, громадські діячі, не, поки що не на державному рівні. А сьогодні про це варто говорити не тільки з наукової точки зору, ми почали з того, в якому стані перебувають кримчані. Та ж сама пані Ірина Сідова, вона була на нашому діалозі з історії, де ми проговорили, і вона розповідала, який безпрецедентний інформаційно-психологічний тиск здійснюється на українців Криму. Звісно, в тому числі перевирається історія. Українців Криму позбавляються своєї історії. Їм намагаються нав'язати не тільки там оці ярлики постійні, негативні фашисти, бандєровці і прочі, якісь такі лякалки, але і влада, це йде з Кремля, розповідає, що ніяких українців нема, або ви тут з'явилися в 54-му році, або один народ, і прочі. І от за цих умов ми мусимо тут, на материку, зберігати національну пам'ять про життя українців в Криму. Тим більше, що те, що сталося 100 років в Сімферополі 25-26 серпня, це така була перша спроба самоорганізуватися українцям в масштабах всього Криму і Північної Таврії. До того, звісно, існували і громадські організації, культурницькі і політичні, дуже цікаві, просто не хочу на цьому зупинятися зараз, не на часі, але вони існували як локальні такі форми самоорганізації. Тут представники українських організацій всього Криму і Північної Таврії зібралися і висловили вперше свою позицію щодо поточної проблеми, які тоді існували, українських установчих зборів, що робити з землею і так далі, і тому подібне. Єдине, що ви почали, що ми хочемо цю дату внести в список пам'ятних дат і ювілейних, офіційний, да? Він затверджується щороку і відзначається.
Так. Не зовсім так?
Не зовсім так, оскільки ця дата вже пройшла, але наступного року, так само у серпні, 28-29 серпня, у Сімферополі у 1918 році пройшов вже перший з'їзд українців Криму. Тобто, якщо то був перший з'їзд українців Криму і Північної Таврії в масштабах Таврійської губернії, то от перший з'їзд українців Криму відбувся, власне, у 1918 році. Була утворена Краєва Українська Рада в Криму, як якраз орган, який координував діяльність українців в масштабах всього Криму. І плюс є ще одна дата, про яку ми згадували на нашому історичному діалозі в Києві, і теж хотіли би, щоб її наступного року офіційно внесли в цей перелік дат. Це 130-річчя з дня народження Павла Ерофійовича Горянського, це педагог, журналіст, громадський діяч. Він у 1919-1920 роках жив в Ялті, і він очолював ту Краєву Українську Раду в Криму. Більше того, за пропозицію кримських українців, він виконував фактично обов'язки консула Української Народної Республіки. І все, оці факти, вони, до речі, не дуже відомі, по-перше, на них потрібно звертати увагу в сенсі історичної просвіти, а по-друге, це привід взагалі звернути увагу на проблеми українців Криму. Тому ми підготували лист, він буде невдовзі направлений на уряд, на Український інститут національної пам'яті, щоб оці дві дати, як мінімум, про українців Криму, щоб вони були внесені в цей офіційний список і відзначалися вже на офіційному рівні.
Я тоді ще хочу тут запитати, це така, ну, контроверсійна, можливо, важливе дискусійне, звичайно, запитання, тому що якщо ми говоримо про нинішній стан в анексованому, в окупованому Криму, то ми, напевно, розуміємо, що ми не можемо порівняти те, що відбувається там після 2014 року, до того, що відбувалося до того, скажімо так, коли був Крим підконтрольний українській владі, але чи були тоді проблеми в українців в Криму? І які, якщо були?
Однозначно були українці в Криму. Це така виникла парадоксальна ситуація меншини в меншині. До анексії, за останнім переписом, який був достатньо достовірним, в Криму проживало в автономії лише 492 тисячі осіб, це майже чверть населення, і в Севастополі ще 80 тисяч українців. Але оскільки формально українці належали до титульної нації, то їм не надавалась допомога як меншині, але де-факто в регіоні вони були меншиною, бо в автономії чверть, а в Севастополі ще менше складали, і вони якби не могли достатньо впливати на розподіл ресурсів, в тому числі в культурній сфері, а місцева влада, вона всіляко саботувала розвиток української освіти, наприклад.
То меншина в меншині, це ще до анексії було?
Так, це була ситуація меншина в меншині. Коли Київ, умовно кажучи, було не до українців Криму, а на рівні регіону вони не могли достатньо впливати на вирішення своїх культурницьких проблем, взагалі захисту ідентичності, а перебували часто в досить агресивному середовищі. А, наприклад, російська культура, вона підтримувалася за рахунок місцевого бюджету, ще московське вливання, і федеральний центр, і Росія постійно тримала це під контролем процес, а Київ не приділяв цьому уваги. І вийшло так, що ще в радянський час, яка була ситуація, що Крим фактично це був такий регіон, де вироблявся той самий радянський чоловік, бо українців масово переселяли в Крим, але для них не створювали школи, не відкривали для них газети, не
нормально. Лабораторія.
Да, от вони там перетворювалися на оцей російськомовний совєтський народ, який не мав можливості нормально підтримувати свою українську ідентичність, повноцінно її розвивати, да, тим більше, що прояви туди карталися, як якийсь там буржуазний націоналізм, можна мало з цим проблеми. І виявилось, що на момент незалежності етнічні українці, значна частина в них перебувала під впливом оцих ще певних радянських стереотипів. Да. І тому оцю частину було дуже легко збити з пантелику тою російською масованою пропагандою, яка просто військова пропаганда промивала мозок напередодні анексії в момент здійснення спецоперації із відділення Криму від України.
У нас у студії Андрій Іванець, історик і координатор Таврійської гуманітарної платформи. Я думаю, що ви моніторите ситуацію, яка стосується, зокрема, гуманітарної політики. Чи можна відзначити якісь основні або найбільші, на вашу думку, больові точки зараз? Чи все ж таки нових не з'явилося, а лише розвинулися і розрослися ті, що були і до анексії?
Ні,
мова, культура, релігія, тобто
з'явилися дуже безумовно нові і ще надзвичайно складні виклики перед українською громадою в Криму, перед її окремими представниками, оскільки насправді, попри те, що недостатньо була допомога з боку Києва, все одно українці Криму, вони за роки незалежності, вони створили свою певну інфраструктуру, культурницькі організації, громадські, політичні організації, з'явилася преса. Все-таки була і через політику центральної влади певна присутність української мови в інформаційному просторі. На сьогоднішній день Крим з моменту анексії штучно ізольований від українського простору, знищена освітня інфраструктура повністю україномовна в Криму, там залишки лишилися, там в 36 разів зменшилась кількість учнів, які навчаються українською мовою. Україномовна преса фактично повністю була знищена. От цього року, в зв'язку з тим, що є рішення, був позов України, є попереднє рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення україномовної освіти, то там така певна гра ведеться, що а давайте відновимо якусь газету українською мовою видавати, там влада почала говорити. Ну це лише все симулякри, да? Це імітація. А насправді політика, вона спрямована на те, щоб продовжити політику асиміляції.
В радянський період в Москві, очевидно, дипломатів західних і туристів водили в якісь такі місця, куди доступу звичайним громадянам не було, але от тут, бачите, наче і в нас є. Так, якісь такі.
Да, саме так, да,
Така собі потьомкінська свобода.
Да, потьомкінські деревні в національному питанні створюються.
Щодо історії, даруйте, от ми цього року вже досить часто, зокрема на громадському радіо, говоримо про століття Української революції в дуже різних контекстах, і це насправді дуже добре, що урухомилися і різні громадські організації, окрім державних інституцій, може навіть громадські організації навіть більше, і історики, так би мовити, поза там інститутом історії, хоча інститут історії, академічна установа, вони, ну, повинні працювати в якомусь своєму визначеному напрямку. Як ці всі речі пов'язані? Бо для багатьох, я переконаний, із нас, от те, що ви сказали на початку програми про утворення там якихось організацій, про якісь з'їзди, про якийсь зв'язок із Україною, може мати вигляд якогось певного новоствореного міфу, так, сучасних істориків, які от щось 25 років нічого не бачили, а тут взяли і дуже з'явилось у них багато різних аргументів. Знову ж таки, зараз, розуміючи той момент, що, ну, Крим не вивчався на належному рівні, так, як частина України в цьому контексті, зокрема. Який зв'язок, і чи був зв'язок із тим, що відбувалося в Києві?
100 років тому? Ви
так, так, 100 років тому, так, і йдеться про цей період.
Безумовно, зв'язок був, були зв'язки різноманітні, і, зокрема, от якраз діяльність українського національного руху в Криму, вона була, звісно, києвоцентрична, і що цікаво, навіть в наш час, от важко мені пригадати, настільки потужні виступи, якби прояви публічне українства етнічного в Криму, як це було в 17-му році, да, наприклад, там в Севастополі, коли зібралися другі збори українців навесні 17-го року, цирк Труці був настільки переповнений, що, а він, сидячих місць там 5 тисяч було, що люди стояли не тільки в проходах, люди стояли на сцені. Були масові мітинги, наприклад, в Сімферополі. А хочу сказати, що тоді набагато менше людей жило в Криму. В Сімферополі на українські свята, які сталися на початку червня, історики сперечаються, там від 5 до 30 тисяч вийшло осіб. Ми знаємо, що в Севастопольській українській громаді, от якраз учасник того з'їзду українців Криму і Північної Таврії, він писав, що станом на серпень 17-го року в Севастопольській українській чорноморській громаді 5 тисяч членів, а ще більше є в організації українських есерів і у селянській спілці. Тобто можна продовжити ці прояви масового українського руху, українізований полк на серпень в Сімферополі був, на серпень 17-го року 5-6 тисяч. Ну, насправді, все це дуже такі яскраві, цікаві прояви формування модерної національної ідентичності, самоорганізації українців. І на нашому, до речі, публічному діалозі був вчений із Криму, академік Української екологічної академії наук, який писав чимало про українців і досліджував, він семеренкознавець, один з провідних в Україні. Він каже, дуже шкода, що ми цього не знали. Каже, ви зараз маєте доступ до архівів, а ми хотіли б це знати, але от дізналися, на жаль, вже тут фактично, да, перебуваючи в вимушеному переселенні, у вигнанні.
Це взагалі окрема, не те, що тема, а я не знаю, напевно, цілий цикл програм, наприклад, про Крим і загалом про те, як і Крим, і Україна, ну, протягом, там, я не знаю, останніх 500 років описано в східних джерелах, які теж дуже і дуже мало вивчені, на жаль. От я не знаю, звідки взявся цей термін, там я не досліджував, але який дуже часто лунає, про ісконність, що там Крим ісконно
руська земля.
Ну, це міф, безумовно, да. Це Крим був анексований перший раз в 1783 році, це Російська імперія захопила територію чужої держави, колонізувала його, в процесі колонізації дуже сильно постраждав кримсько-татарський народ, бо на кінець 18 століття кримські татари складали більшість населення Криму. Через 100, трошки більше 100 років, на 1917 рік їх лишилося лише 20 7%, да, а і ставало все менше і менше, і можна б там продовжувати ситуацію з голодом 21-23 років, коли із 100 тисяч кримчан, які загинули під час цього голоду. Це колосальна цифра для Криму, бо в Криму на 17-й рік проживало 709 тисяч осіб, а тут за 21-23 роки загинуло 100 тисяч. Так ось із цих 100 тисяч майже, за висловами самих партійних діячів 20-х років, десь 70 тисяч – це були кримські татари. Тобто втрати були в результаті от імперської політики, потім вже на початках більшовицької політики для кримсько-татарського надзвичайно великі. Але от якщо повернутися до історії саме етнічних українців в Криму, хотілося б, щоб були виправлені ті помилки, які були за останні 25 років, щоб нарешті Міністерство освіти і науки, не користуючись нашим ентузіазмом, бо ми так само переселенці, ми обмежені в своїх можливостях, ми витрачаємо свій час, гроші, щоб цим займатися, але потрібна системна робота з вивчення історії українців Криму. Це один з елементів по вивченню Криму, який має бути обов'язковим, програмним, і це має бути даватися завдання науково-дослідним інститутам, центрам, фінансуватися, і тоді буде зовсім інший результат, ніж ми сьогодні маємо. Це просто і науковий обов'язок, і сьогодні це громадський обов'язок, і взагалі обов'язок держави підтримати ідентичність українців Криму, зробити те, що можливо в цих умовах. Хай сьогодні, на жаль, на окупованій території обмеження можливості, давайте робити хоча б на території вільній те, що можливо. Це не потребує ніяких надзусиль. І що трохи прикро, ми піднімаємо це питання далеко не перший рік. Зокрема, от з моєї ініціативи тоді писав в 15-му році ще Український інститут науково-дослідний інститут українознавства, звертався до Міністерства освіти і науки, щоб їм профінансували от таку тему наукового досліду. Не було реакції. Минулого року в світовий форум українців, який відбувся, всесвітній форум українців у серпні минулого року, також звертався щодо проблем українців Криму і, зокрема, з цією пропозицією. Поки зрушень нема. Ну, сподіваюсь, може, з цього року нарешті Міністерство освіти і науки почує нас і включить в плани науково-дослідних центрів тему вивчення історії українців Криму.
Андрій Іванець, історик і координатор Таврійської гуманітарної платформи, був гостем нашої студії. Дуже вам дякуємо.